Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa unang pagkakataon matapos ang may 11 buwan, itinaas ng RBA ang antas ng interes mula 25 basis points mula sa makasaysayang pinakamababang antas na 0.1% sa 0.35%. Ang hakbang ay isinagawa ng Reserve Bank sa layuning maiwasan ang patuloy na pagtaas ng inflation. Ang detalye sa ulat nila Krishani Dajani at Sunil Aswati na isinalaysay sa wikang Filipino. Maraming mga Australianong nahaharap sa karagdagang paghihigpit ng sinturon. Di magandang balita ang natanggap sa pagtaas ng halagang ibinabayad sa mortgage. Kasalukuyang nasa 0.35% ang cash rate. Tumaas mula 0.1%. Ngunit nakikinita ng Reserve Bank ang pagtaas ng antas sa susunod na mga pagkakataon. Ani Governor Philip Lowe, ang pagtaas ng antas ay hudyat ng kasalukuyang kondisyon ng ekonomiya, kabilang ang mababang antas ng walang trabaho't mataas na inflation.
These decisions reflect a judgment by the board that it is now time to begin withdrawing some of the extraordinary monetary policy support that was put in place to help the Australian economy during the pandemic.
Sinabi naman ng punong ministro Scott Morrison, mayroon ng mga nailapat na proteksyon habang nahaharap sa tinatawag na post-pandemic phase ang ekonomiya.
We were able to provide that cost of living relief, to provide that shield, as we've provided that shield across this pandemic to Australians and Australian businesses. For those who will be paying more, that will be harder, and we understand that.
Patuloy ding dinidinig ni punong ministro Morrison na may malaking ginampanang papel ang mga kalagayan sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng oposisyon para kabangyaman Jim Chalmers, maraming dapat sagutin ang nakatanungan at pananagutan ang pamahalaan kaugnay ng tumataas na antas ng halaga ng gastusin sa pang-araw-araw na buhay.
He was speaking today about a shield. The only shield that Scott Morrison is interested in is to shield himself from the blame and to shield himself from people who are doing it tough.
Ang pinakahuling pagkakataong itinaas ang antas ng interes ay noong panahon ng halalan ay noong taong 2007, kung saan natalo si John Howard kay Kevin Rudd. Maapektuhan ang pagtaas ng antas ng interes ang halaga ng mga mortgage at upo sa bahay, kung saan kapwa ay pinangako ng magkabilang partido ang paghatid ng suporta para sa pabahay. Ito ang unang pagkakataong itinaas ang antas ng interes simula taong 2010. 11 taon na ang nakalipas. 18 taon pa lamang ang tubong India na si Ramona Gupta noong sinimulan niya ang pag-ipon para pambili ng kanyang unang bahay. Ngayon, nasa kanyang 30s, nakabili ang health worker ng 2-bedroom apartment sa katimugang bahagi ng Sydney sa arabal ng Rockdale. May ilang araw pa lamang nung nakalipat siya sa bago niyang bahay. Sa naganap na pagtaas ng antas ng interes, nangangahulugan kailangan niyang maghigpit ng sinturon.
It would probably be on money spent on, you know, things like takeaways, Uber Eats, going out, sort of the fun stuff's going to be the first to go, because that's what we all do when we need to tighten our belts, right?
Mayroong tinatawag na split home loan ang first homeowner na si Ramona Gupta, kung saan 236,000 inutang ay naka-fixed rate at ang 233,000 dolyar na inutang naman ay nasa tinatawag na variable rate. Ngunit 2 taon lamang nakatakda ang kanyang fixed rate at nababahala siya na maaaring sa patuloy na pagtaas ng interes na kailangan niyang mag-refinance. Anong paman para sa kanya, sinuwerte pa rin siya.
Being able to put away extra money during COVID, I'm also fortunate enough to be able to work from home, so that's played a part.
Sakaling ipasa ang kabuong halaga at sinabi na ng Commonwealth Bank, ANZ at NAB na ipapasa nila ang buong halaga sa customer ng 0.25%. Ito'y magbubunga ng karagdagang 65 dolyar bawat buwan para sa pangkaraniwang 500,000 home loan o utang at 133,000 $30 bawat buwan sa $1 milyong na utang. Ani Sani Tindall mula loan comparison site na Rate City, maaring ito lamang ang simula.
Westpac is forecasting that the cash rate could get to 2% by May of next year. If that happens, that same borrower is looking down the barrel of a total increase to their monthly repayments of $511 every single month.
Sinabi ni Ivan Colquhoun, ang Global Head of Research para National Australia Bank, matagal na dapat isinagawa ang pagtaas ng antas dahil nag-iba na rin ang kalakaran sa pagsagawa ng desisyon ng Reserve Bank kamakailan.
Yes, I think they have been slow. The old RBA would have been anticipating this and moved interest rates preemptively. The current RBA has been waiting for that really to occur because they really haven't delivered on their inflation target for the last 5 years.
Mayroon namang ilan sa komunidad ang magbebenepisyo mula sa mas mataas na antas ng interes, tulad ng mga nakasandal ang kita mula sa interes tulad ng term deposit. Si Paul Vestige ay ang policy manager para Combined Pensioners and Superannuants Association ng New South Wales. Ngunit dagdag niya, kailangan pa rin ang patuloy na pag-iingat.
I don't think that that term deposit rates will actually ever catch up with inflation rates. So if you look at historical rates, the real rate of return on term deposits is usually negative or it's minimally positive.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.